დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით და ვიწყებთ რონდელის სოფლიო რადარს. რონდელის ფონდი და რადიო თავისუფლება ერთობლივად წარმოგიდგენთ ოთხ შაბათობით ამ რუბრიკას. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი არის ჩემთან ერთად სტუდიაში. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობის, მოგესალმები, მივესალმები მსმენელს და მაყურებელს.
კვირაც დაწერთული იყო და ბოლო რომ იტყვიან წუთებით ისეთია საკმაოდ ინტენსიური, გულისხმობ უკრაინაში მიმდინარე ომს. რუსეთმა მიიტანა უკრაინაზე მასირებული შეტევა მორიგი ფრთოსანი რაკეტებით და უპილოტო საფრენი აპარატებით. თავდასხმის გამო საჰაერო განგაში გამოაცხადეს უკრაინის თითქმის მთელ ტერიტორიაზე. მეორე სარაკეტო დარტყმა იყო გასულ ორ დღეში ქალაქ ოდესაზე, იყო კიევზე ასევე დრონებით იერიში. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია უკრაინული წყაროებით, ყველა დრონი არის გაუნებელ ყოფილი. რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმის აღმოსავლეთ ნაწილში კი სამხედრო პოლიგონი იწვის ადგილობრივი ტელეგრამ არხების ცნობით. სავარაუდოდ დრონებით დარტყმის შედეგად პოლიგონზე აფეთქდა საბრძოლო მასალების საწყობი, დაიკეტა ხანძრის გამო საავტომობილო მაგისტრალი და ასევე არის დაგეგმილი 2000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია. ასეთი არის სიტუაცია. ვიდრე სხვა ამბებზე და პროცესებზე გადავალთ, მოდი უკრაინის უკრაინაში არსებული ვითარებით დავიწყოთ.
კი, როგორც ოფიციალურად განაცხადეს მოსკოვში, ეს იყო პასუხი, პესკოვმა განაცხადა, თუ არ ვცდები, ეს არის პასუხი ყირიმის ხიდის აფეთქება და ზიანებაზე. ძალიან დიდი რაოდენობის რაკეტები და დრონები გამოიყენეს მათ არსენალში პრაქტიკულად, რაც არის ყველა რაკეტა და დრონი, შაჰიდები. დღევანდელი დღის მონაცემები ჩემთვის დილიდან ჯერ კიდევ უცნობია, მაგრამ გუშინ მაგალითად 38 სამიზნე გაანადგურეს უკრაინის საერთაწინააღმდეგო თავდაცვის ძალებმა, საჰაერო თავდაცვის ძალებმა. ეს მეტწილად 31 ერთეული შაჰიდი იყო. აი ესეთ მასშტაბზე ავიდა გუშინ, წინდა გუშინ, ანუ დღეს გამთენიას კიდევ განხორციელებული ეს თავდასხმები. უკრაინის ოდესის პორტზე მიიტანეს იერიში, იქ ინფრასტრუქტურაზე, ცალკეულ ობიექტებზე, როგორც უკრაინული ტელეგრამ არხები იტყობინებიან ფოიერვერკის საწყობზე მოხდა სარაკეტო იერიში, ნაცვლად მათ მიერ გამოცხადებული რუსების მიერ სამხედრო ინფრასტრუქტურას და შეიარაღებას ანადგურებენ. ეს რეალურად მართლაც არის პასუხი. ასევე იყო გამოყენებული, როგორც ამბობენ, ზებგერითი კინჟალის რაკეტები და ფრთოსანი კალიბრის რაკეტები, რომელიც რეალურად გაუნებელყო უკრაინის საერთაწინააღმდეგო თავდაცვამ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ეს გაუნებელყოფა არ ხდება 100%, რაც პრობლემურია და ამასთან დაკავშირებით ბუნებრივია საერთაშორისო თანამეგობრობამ სწრაფად უნდა მიიღოს ზომები, იმიტომ რომ კი მიეწოდება კიევი, განსაკუთრებით შეიძლება ითქვას, რომ პრაქტიკულად მაქსიმალურად დაცულია, იმიტომ რომ თუ არ ჩამოვარდა რომელიმე კონკრეტული ან დრონის ან რაკეტის ნამსხვრევი ან ნაწილი, თუ არ დაეცა საცხოვრებელ სახლს, ბინას კონკრეტულად ან საზოგადოებრივ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას, ისე დაზიანება, აალება და მით უმეტეს მსხვერპლი არ ხდება კიევში. მაგრამ მთელი უკრაინის ტერიტორიას, იქ სადაც არის ყოველ შემთხვევაში წოდომა რუსული რაკეტებით და შაჰიდებით, მის დაცვას კიდევ მეტი, ბევრად მეტი საწინააღმდეგო თავდაცვის საშუალება ჭირდება. გერმანიამ კი გამოაცხადა ნატოს სამიზნე, რომ ორ დამატებით პატრიოტის სისტემას მიაწვდის, აირისტის სისტემისათვის ასევე დამატებით დანადგარებს მიაწვდის, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია მნიშვნელოვანია ის ახალი დახმარებაც, რომელიც უნდა წამოვიდეს უახლოეს პერიოდში.
და ეს იყო ძირითადი თემა რამშტაინის ონლაინ რამშტაინის, ეგრეთ წოდებული რამშტაინის ფორმატში ონლაინ შეხვედრისა და შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, ახლა არ არის შენელების დრო, შტატებმა და მისმა მოკავშირეებამ, პარტნიორებმა მთები გადადგესო, ზუსტად ამ სიტყვები გამოიყენა, რომ უკრაინისთვის, რომ უკრაინას მიეწოდონ კრიტიკული მნიშვნელობის საჰაერო თავდაცვის სისტემები, აღჭურვილობა და მეტი. და დღევანდელ შეხვედრაზე მადლობელი ვარ ჩვენი მოკავშირეებისა და პარტნიორების მათი ძალიან მკაფიო დაპირებებისა და განზრახვების გამო. და ასევე განხილული იყო საბრძოლო მასალის წარმოების და შერაღების წარმოების ხელშეწყობის დაჩქარების საკითხი, რომელიც შეეხება ევროკავშირის მობილიზაციას ამ მიმართულებით.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, $1.3 მილიარდი ახალი დახმარების პაკეტის გამოცხადებას აპირებს უახლოეს შეიძლება საათებშიც ამერიკის შეერთებული შტატები. უკვე ცნობილია, რა შევა ამ პაკეტში. ეს არის ვამპირის ტიპის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები, ეს არის მოძრავი ესეთი კომპაქტური ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები, ასევე დრონების საწინააღმდეგო მოწყობილობების და დანადგარების მიწოდებას აპირებს, ასევე ჭურვების, ასევე დამატებითი ტექნიკის და შეიარაღების. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი ამის განცდა, რომ არ შეჩერდეს საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერა. და პრინციპში ყველა რამშტაინის ფორმატის ყველა შეხვედრა, ეს მე-14 იყო რიგით, ამის დასტური არის, როგორც უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, ძირითადი ფოკუსი და აქცენტი ამჯერად იყო ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების მოწოდებაზე, დრონებთან ბრძოლის საშუალებებზე. და ასევე სხვათაშორის ლიეტუამ გამოაცხადა, რომ ის ჩაუდგება კოალიციას სათავეში განაღმითი საშუალებების მიწოდების თვალსაზრისით.
ერთ-ერთი თემა იყო სამხრეთ კორეის წარმომადგენლის ვიზიტის დროს ეს განაღმაში დახმარება.
განაღმაში დახმარება არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, და ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია არა მაშინ, როდესაც დასრულდება ომი,
მაშინ
ძალიან დიდი ფართობი და ტერიტორია იქნება წლების მანძილზე, ძალიან მასშტაბური გაწმენდა იქნება საჭირო, მაგრამ კონტრიერიშის გასახორციელებლად უკრაინას უნდა ითქვას ეს სამართლიანობისთვის, იყო ასეთი კონკრეტული ცნობაც და ციფრიც, რომ მხოლოდ 15% აქვს მისთვის საჭირო, ანუ მასშტაბებიდან გამომდინარე, მისთვის საჭირო განაღმითი მოწყობილობების და საშუალებების. ამიტომაც ლიეტუვა ჩაუდგება ამ კოალიციას. დანიამ უკვე გამოაცხადა, რომ სპეციალურად განაღმისთვის საჭირო დრონების მიწოდებას აქვს გადაწყვეტილი, უკრაინისთვის, და სხვა ქვეყნებიც შემოუერთებიან. ბელგია, ნიდერლანდები, ლუქსემბურგი განაგრძობს ამ მხარდაჭერას და დარწმუნებული ვარ ამ მიმართულებითაც იქნება მათი თანადგომა. და ასევე გამოაცხადეს, რომ ჯავშან მანქანებს გადასცემენ უკრაინას, და ზოგადად ეს დახმარება როგორც რამშტაინის ფორმატში, ისე კონკრეტულად კონკრეტული მიმართულებებითაც უწყვეტია და პირიქით იზრდება, რაც ახსენე. დიპლომატებზე ანონიმურად აკეთებულ განცხადებებზე დაყრდნობით, ხვალ როდესაც გამართება ევროპული კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, განხილული იქნება პირველი დრაფტი, ესე ვთქვათ, პროექტი, დოკუმენტის, რომელიც გულისხმობს 20 მილიარდი ევროს გამოყოფას 4 წლის განმავლობაში, ანუ წელიწადში 5 მილიარდი ევროს გამოყოფას აიმ სპეციალური ფონდისთვის, რომელიც არის შექმნილი კონკრეტულად უკრაინისთვის სამხედრო შეარაღების მიწოდების შესყიდვის და ასევე შეარაღებული ძალების მომზადებისთვის. ამ ფონდში 4 მილიარდი ევროს აკუმულირება მოხდა, მისი გამოყენებაც დანიშნულებისამებრ მოხდა და ახლა ახუთმაგებს ევროპული კავშირი ამ ფონდს, ამის თაობაზე ხვალ დაიწყება მსჯელობა და იმედია დიდხანს არ გასტანს და საზაფხულო არ დადაგებამდე, ან სულ მცირე ყველაზე გვიანი შემოდგომის დასაწყისში, როდესაც შეიკრიბებიან ლიდერები, მიღებული იქნება ეს გადაწყვეტილება, რომ სწრაფად მოხდეს ამ დამატებითი შეარაღების შესყიდვა და ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია შეხვედრის არა ევროპული კავშირის წევრი ქვეყნების, არა ამერიკის შეერთებული შტატების, არა ნატო წევრი ქვეყნების, არამედ სამხრეთ კორეის იქნება ეს, სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის სხვა ქვეყნების, მაგალითად პაკისტანის გან თუ იქნება შესაძლებელი აი ამ ჭურვების ტექნიკის შეარაღების შესყიდვა და გაგრძელდება უკრაინის შეარაღებული ძალების მომზადება მაღალ დონეზე.
გუშინ დელ რამშტაინზე იყო ასევე საუბარი F-16-ების ავიაგამანადგურებლებისთვის წვრთნის, უკრაინელი პილოტების წვრთნის შესახებ. ამ მიმართულებით პილოტების წვრთნა ერთი რამე თუ არის კიდევ ცნობილი
შენ? კი, არის ცნობილი. ჯეიკ სალივანმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველმა ღიად განაცხადა, რომ წვანე შუქი არის ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მხრიდან ამ პილოტების ამერიკულ თვითფრინავებზე ევროპაში მომზადებისთვის. ევროპელები მზად იყვნენ, ბუნებრივია, მაგრამ და ცხადდებოდა, რომ ეს მოხდება რუმინეთში, ამას ხელს შეუწყობს ნიდერლანდები, პოლონეთი, დანია, დიდი ბრიტანეთი, მაგრამ ამას სჭირდებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების მწვანე შუქი, თანხმობა, ვინაიდან ეს არის ამერიკული თვითფრინავები და არის ეს თანხმობა. უკრაინელი პილოტები იწყებენ მომზადებას. კიდევ ერთხელ ვამბობ, შეიძლება ეს ჩემი ესე ვთქვათ სურვილის გახმიანებაა და მინდა რომ ასე იყოს, მაგრამ როგორც პრაქტიკა მოაჩვენა, ასეც ხდება. მგონია რომ უკრაინელებს უკვე დაწყებული აქვთ F-16-ებზე წვრთნა და მომზადება და ეს ძალიან მალე გამოჩნდება და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რაც უფრო სწრაფად გამოჩნდება ამერიკული F-16-ები, იმიტომ რომ ცაში უპირატესობა აქვს რუსეთს და ამ უპირატესობაში ვიდრე არ დადგება თანასწორობა, თანაფარდობა არ დადგება, ძალიან რთული იქნება სწრაფი ხელშესახები შედეგების მიღწევა. როგორც თავდაცვის მინისტრი რეზნიკოვი აცხადებს, კასეტური ჭურვები თამაშის შემცვლელი იქნება, ეს ტერმინი game changer-ი დამკვიდრებულია, რომ შეცვლის სრულად სურათს ბრძოლის ველზე და ფრონტის ხაზზე. ძალიან ღიმილის მომგვრელი იყო, რა თქმა უნდა, როდესაც პუტინმა აღნიშნა, რომ თუკი უკრაინელები გამოიყენებენ კასეტურ ჭურვებს, ჩვენც ვიტოვებთ უფლებას, რომ საპასუხოდ გამოვიყენოთ. ამ დროს ათასობით მტკიცებულება არის დადებული, შეგროვებული, რომ მათ აქამდეც წყალებში წარმატებით იყენებდნენ ამ კასეტურ ჭურვებს, კასეტურ ბომბებს, ისევე როგორც ხვათაშორის ქიმიური არახს ბრძოლის ველზე. აგზალო, ყველა აგზალო საშუალებებს იყენებს რუსეთი.
რომელიც უფლება დამცველმა ორგანიზაციამ ორივე მხარე დაადანაშაულა ამის გამოყენებაში ამ ტიპის
იარაღების. კასეტური ჭურვების, კი, მაგრამ
Human Rights Watch-ში მგონი.
კი, მაგრამ უკრაინელებს რეალურად ახლა აცხადებენ, ოფიციალურად ახლა დადასტურდა, რომ მათ მიიღეს და რაც უახლოეს მოკლე დროში მისი გამოყენება დაიწყება ფრონტის ხაზზე. ხვათაშორის ძალიან ძაფრი რეაქცია იყო ადგილებიდან, ანუ ფრონტის ხაზიდან, სამხედრო მეთაურებისგან, რომ ეს მათ კარგად იციან, ბუნებრივია, რას ნიშნავს ეს კასეტური ჭურვები და რამდენად მძიმე იქნება მისი შედეგები რუსეთის შეარაღებული ძალებისთვის, რომელსაც ისედაც ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს ცოცხალ ძალაში, სამხედრო დამკვირვებლები აცხადებენ, რომ პირველად ცრუ მასშტაბიანი აგრესიის დაწყებიდან ცოცხალ ძალაში პირველად დადგა პარიტეტი რაოდენობრივ თვალსაზრისით 150, 160, 1000 არის უშუალოდ ორივე მხრიდან საბრძოლო მოქმედებებში ჩართული, როგორც ცელდება ინფორმაციები და უკრაინის ოფიციალური პირები როგორც აცხადებენ, 100,000 კაცის მობილიზება არის ხარკოვის მიმართულებაზე რუსეთის მხრიდან, ანუ კუპიანსკის მიმართულებაზე, ეს ჩვენი მხრიდან ამას ეწოდება სვატოვო კრემენას მიმართულება, ხოლო რუსები უტევენ კუპიანსკის მიმართულებით, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო რამდენიმე დღეა ძალიან ძიმე და ძალიან ცხარე ბრძოლები მიმდინარეობს, უკრაინელებმა შეძლეს ამ შეტევის შეჩერებაც და თუ დავეყრდნობით და არ გვაქვს საფუძველი არ ვენდოთ და არ დავეყრდნობთ, იმიტომ რომ ძალიან კონსერვატიულია ყოველთვის უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა მალერი თავის განცხადებებში, წონასწორობაც აღდგენილია თანასწორობაც და ინიციატივაც გადმოდის უკრაინელების ხელში ამ მიმართულებითაც კი. თორემ
კუპიანსკი ახსენა, ხო?
ორი დღის წინ. იქ კრემინას ტყის მასივებში შეძლეს ჩვენებმა საარტილერიო, უკრაინელებმა საარტილერიო იერიშებით და დარტყმებით რუსული ძალების მნიშვნელოვანი ნაწილების ჯერ შეჩერება, მათი მნიშვნელოვნად დაზიანება და საგრძნობლად უკან დახევა, დაახლოებით 1 კილომეტრზე მოუწიათ მათ უკან დახევა ძალიან კონკრეტული დასახლებული პუნქტებიდან. ამიტომ ძალიან კარგია ეს, იმედის მომცემია ეს ცნობები, თუმცა ბუნებრივია ამ მიმართულებით გაცხარებული ბრძოლები მიმდინარეობს, ისევე როგორც კაცრავად, ისევე როგორც ბახმუტის ფლანგებზე, განსაკუთრებით სამხრეთ ფლანგზე, კლეშჩეევკას ყველა სიმაღლე ფაქტიურად კი არა, უკვე აღებული აქვს სტრატეგიული სიმაღლეები უკრაინელებს. კლეშჩეევკა ძალიან სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია ბახმუტის ალყაში მოსაქცევად, ეფექტიანად და სრულფასოვნად მოსაქცევად, ამიტომაც ჩვენ უკრაინელების კლეშჩეევკაში ციგნით შესვლაც გარკვეულ ნაწილში და გამაგრებაც უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. სახმელეთო ძალების სარდალმა გენერალმა სირსკიმ როგორც განაცხადა ბახმუტის BBC-ის განუცხადა, მან ბახმუტის გათავისუფლება ღირსების პრინციპის გარდა სტრატეგიული მნიშვნელობისა და პოლიტიკური მნიშვნელობისა ღირსების და პრინციპის ამბავია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უკრაინის მხრიდანაც ძალიან ბევრი მებრძოლი და ჩვენი ქართველი მებრძოლების ბევრი დაიღუპენ ბახმუტის დაცვის დროს.
ხო, დაასრულე.
ხო, აი ფრონტის ამბები მინდა შევკრა. ზაპოროჟიეს მიმართულებაზეც, ასევე სტარომლინოვკის მიმართულებაზეც და პიატიხატკიდან და უროჟაინოეს მიმართულებითაც არის ძალიან ნელი ძიმე, მაგრამ წინსვლა. წინსვლა, ყოველდღიური წინსვლა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დანაღმული ველები, მოწყობილი თავდაცვითი ზღუდეები და რუსეთი აცნობიერებს, რომ ისინი აი ბოლო ზღურებს იცავენ რეალურად. მართლა შეიძლება აი ამ გარღვევებით მართლა შეიძლება მოხდეს ჩამოშლა ფრონტის, იმიტომ რომ ფრონტის ხაზებიდან თავის მეთაურების მიმართ, გენერლების დონეზე, პოლკოვნიკების დონეზე, ბრიგადის მეთაურების, დივიზიების მეთაურების დონეზე და სამხედრო ბლოგერებიც კი ამას ადასტურებენ, რომ რუსეთის ნაწილებში არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა, როგორც ცოცხალი ძალის შევსების თვალსაზრისით, ისე ჭურვებით უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, ჭურვების შიმშილს განიცდის რუსეთი. უპირატესობა რაშიც აქვს, ეს არის დრონები, რომელსაც ინტენსიურად შეისყიდის, ყველა მასშტაბის და კალიბრის დრონზე აქ საუბარი, ეს არის დრონები და ეს არის ავიაცია. ამიტომ ჰაერში უკრაინას სჭირდება ამ პარიტეტის დამყარება.
Хом, да, ისე მივუტრიალდები რამშტაინს, კერძოდ სწორედ ამ კონცერტების შეფასების ნაწილს მარკ მილის მხრიდან და მან გაერთიანებული შტაბების უფროსია შტატების ის მან კრიტიკოსების საყურადღებოდ თქვა რომ რეალური ომი ნამდვილი ომი ეს არ არის ომი ქაღალდზე ეს არის არაპროგნოზირებადი სავსე არის შიშით ბუნდოვანებით და პირისპირებით და რეალური ომი არის სასტიკი მან ასევე ილაპარაკა რომ უკრაინელების რეზერვი ახსენა ასევე რომ ნებისმიერ ოპტიმალურ დროს ისინი იქნებიან მიმართული იქითკენ საითაც ამას უკრაინა ჩათვლის რა მონაკვეთზეც და ასევე ახსენა უკვე შედეგი მწვრთნებისა რომელსაც რამშტაინის ჯგუფის წევრი ქვეყნების მნიშვნელოვანი ნაწილი ახორციელებს უკრაინელი სამხედროების წვრთნებს 63000 არის უკვე გაწვრთნილი და აქვე არის ბუკა მაყურებლისგან შეკითხვა და მსმენელისგან მსმენელებს გეტყვით რომ შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებების მოწერა ნომერზე 5 95 95 0055 5 95 95 0055 ერთი მსმენელი ეტყობა ჩანიშნული ჰქონდა ტელეფონი სტრიმზეც არის ჩვენი ნომერი რასმუსენმა რო თქვა ვილნიუსის სამიტის შემდეგ ბალტიისპირეთის პოლონეთის და ინგლისის ჯარების შევლენ უკრაინაშიო და ეს როდის შეიყვანენო ვერ ვიხსენებ მე მართალი გითხრა უნდა მაგია რომ
რასმუსენის განცხადება არისო პოლონეთის პრეზიდენტმა განაცხადა ანჯეი დუდამ რომ თუკი გააჩნდება იმის ნიშნები რომ უკრაინა ვერ იმარჯვებს და მარცხდება პოლონეთი და ბალტიის ქვეყნები მიიღებენ გადაწყვეტილებას ერთი ბრიგადის დონეზე ძალების უკრაინის ტერიტორიაზე შეყვანასთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ რომ ეს უფრო მხარდაჭერის განცხადება არის, მამას თავისი დანიშნულება ჰქონდა, იმიტომ რომ სიმართლე ასეთია და რეალობა ასეთია, პოლონეთი ნატოს წევრი ქვეყანაა და ასეთ დამოუკიდებლად თავის ნებაზე, მიუხედავად ამ გულშემატკივრობის და პარტნიორობის ხარისხისა, ვერც პოლონეთი და ვერც ბალტიის ქვეყნები ასეთ დამოუკიდებლად სამხედრო ემას შენაერთებს უკრაინის ტერიტორიაზე ვერ განათავსებენ. წარსულში ცოტა ხნის წინ იყო საუბარი, როდესაც კი აქტიურდებოდა ბელარუსის ჩართვაზე საუბარი, შენაერთები და სამხედრო დაჯგუფებებით ბელარუსის უშუალოდ ბელარუსის ჩართვაზე, მაშინ ჩდებოდა ცნობები და ვრცელდებოდა ინფორმაციები, რომ ამ შემთხვევაში აუცილებლად ჩაერთვება პოლონეთი თავისი ცოცხალი ძალით, უკვე აღარაფერი არ შეაჩერებს მას. მაგრამ ბელარუსში ახლა დაახლოებით 2000 ვაგნერის სამხედრო დაქირავებული ვაგნერელი არის უკვე განაგებული, რაღაცა 6 ტალღად შევიდნენ ეს დანაყოფები ვაგნერელების, როგორც აცხადებს ლუკაშენკა და სხვა პირები ხელისუფლებიდან ბელარუსის, ეს იქნება შეთანხმებულია, რომ ისინი გაწრთვნიან ბელარუს მებრძოლებს. არ ვიცი ეს რამდენად ასე იქნება და რამდენად ყველა ილეთები შევა. რაც მათ ხელთ არის კუვალდებით ურდო უკაცრავად უროების გამოყენება და სხვა ეს ელემენტების თუ შევა ბელარუსული შენაერთების აღზრდაში და გაწვრთნაში, მაგრამ მაინც ფორმალობა მგონია მე უფრო ეს, ვინაიდან გადაწყვეტილება მიღებულია, რომ ვაგნერი როგორც ასეთი ძალიან მალე საერთოდ ხსენებიდან ამოვარდება და რეალურად მივიწყებას მიეცემა, მას ჩაანაცვლებს სხვა კონკრეტული, შეიძლება ეს იყოს შტრაუსი, ან შეიძლება იყოს ამე სხვა,
მოიფიქრებენ
ამეს, რამე სხვა მებრძოლის თიკუნს დაარქმევენ კიდევ და, მაგრამ ცხადია, რომ პრიგოჟინს ამ დროის ამ წუთის მდგომარეობით რეალურად შერჩა ეს ჯერჯერობით, ამიტომ გაუსვი ხაზი ამ წუთის და ამ წამის მდგომარეობით ის ცოცხალია და რეალურად შერჩა ეს ამბოხის მცდელობა, რომელიც ძალიან ახლოს იყო მოსკოვთან.
ბოდიში, სანამ გადავალ შემდეგ საკითხზე, მაყურებლებს მინდა მივაქციო ყურადღება, იმიტომ რომ მე ვეღარ მოვასწრებთ ფიქრობ დაბრუნებას.
კი ბატონო.
სალამი CIA-ს ბოსის უილიამ ბერნსის პოზიციაზე, ხო, ასე კითხულობ.
დიახ.
რა აზრის არის ბატონი ალექსი პუტინთან ახლო კავშირი რამდენად საზიანოა უკრაინისთვისო? კიდევ არის ასეთი საქართველოსი ომია რუსეთის მიერ წარმოებული ჰიბრიდული ომი მენტალური სამოქალაქო დაპირისპირების ძლიერი ნიშნებით, ჩვენთან ზარბაზნების მაგივრად სიტყვებით, იდეებით და მსოფლმხედველობრივი ინსტრუმენტებით ომობს ორი სამყარო, საბჭოთა ბნელი რუსული და ნამდვილი ქართული ნათელი, ანუ ცივილიზებული სამყარო. ეს მხოლოდ კომენტარი იყო და ერთი არის კიდევ
სრულად ვიზიარებ აბსოლუტურად
ვაერთან. ხო, ერთი არის კიდევ, არ ვიცი, თურქულად მოგესალმა, რაც ანუ თარგმანი მივეცი, უბრალოდ გესალმება მაყურებელი, არ ვიცი თუ ეს მის ჩვენი ლაპარაკი მას თავად ქართულად. წარმატებას გისურვებთო და ესეთი კრიტიკული ცელი ის არის კონტრშეტევა სამი მინისტრის მაგმიზნით დაიწყო, ბახმუტის ალყა რომ მოხერხდეს, ყველაფერს როგორ აправებ? ომის დაწყებიდან ერთ თვეში რომ იძახდი და პუნქტებია, პირველი რუსული რუბლი კატასტროფაშია და ეკონომიკაც ჩამოიქცევაო, ტანკები და რაკეტები უთავდებაო, სიმულანტია მოწამლულია სისხლის ანალიზით დამტკიცდაო. დღეს თუ არ გადაიყვანეს უცხოეთში ხვალე მოკვდებაო. აა, სხვა განსხვა თემაზე გადავიდა. რა პასუხი გაქვს რომ გაყუჩით? როდის ვლაპარაკობდით? მე მგონი მიხელ სააკაშვილს აწერს, არ ვიცი.
ალბათ.
ვარაუდობ, სხვა რა უნდა იყოს ბოლო ორი პუნქტი. ხო, აი ეს არის კაცმა რომ თქვას პირველ
შეკითხვას. ხო, პირველ შეკითხვასთან დაკავშირებით, პირველ შეკითხვასთან დაკავშირებით, ესე იგი
რაღაც სხვაგადაცემას უსმენენ ხოლმე ასეთ დროს მრჩებებს თავის.
უილიამ ბერნსის პუტინთან ახლობლობა მე მგონია რომ ცოტა გადაჭერბებული.
კიდე თქმულარეთ ის რომ სპეცსამსახურებს აქვთ დრო და დრო კომუნიკაცია ესვანეთ.
ყველაზე რთულ, ყველაზე მძიმე ვითარებაშიც კი აწყვეტენ კომუნიკაციას კუბის კრიზისის ისტორია ამის საუკეთესო მაგალითია. სპეცსამსახურების კომუნიკაციამ მიცა რეალურად საშუალება მესამე მსოფლიო ომის, ბირთვული ომის თავიდან აცილების. მათი კომუნიკაცია საყვახნოდ ცნობილი არის. შესაბამისად უილიამ ბერნსი დარწმუნებული ვარ პუტინის ასე არ თulis რომ ბენს მასთან ახლო ურთიერთობები აქვს და მისი ახლობელია. ბენსი თავის ფუნქციას და მისიას ასრულებს. ბენსი ძალიან სერიოზული ინფორმაციის მატარებელია და ბუნებრივია მისი ხშირი ვიზიტები. ომის დაწყებიდან სამჯერ იყო სრულ მასშტაბიანი აგრესიის დაწყებიდან სამჯერ იყო კიევში და მისი ასე ვთქვათ გზავნილები უაღრესად მნიშვნელოვანია. ზელენსკიმაც კი აღნიშნა რომ გაკვირვებული ვიყავი, როდესაც მედიაში შევიტყვე რომ გავცელდა ეს ინფორმაცია ჩვენი შეხვედრის შესახებ, ჩვენი დაზვერვები ძალიან კარგად თანამშრომლობენ ჩვენი სპეციალური სამსახურები და მე მაქვს ძალიან ესეთი კარგი კომუნიკაცია და ურთიერთობა პირადად უილიამ ბენსთან. უბრალოდ გამიკვირდა რომ ამის შესახებ გაზეთში და ინტერნეტში ამოვიკითხეო, ეს იყო დაფიქსირებული. რაც შეეხება რუსული რუბლის ამბავს, რუსი ეკონომისტებსაც კითხეთ, მაგრამ არ არის საჭირო რუსი ეკონომისტები, შარშან ამ დროს ორჯერ უფრო ნაკლები ღირდა დოლარი რუსულ რუბლზე, ვიდრე დღეს არის. ფსიქოლოგიური ბარიერის 100 რუბლიანი ფსიქოლოგიური ბარიერისკენ წყობრი ნაბიჯით მიემართება რუსული რუბლი და გადალახავს ევროსთან მიმართებით, უკვე გადალახული აქვს და 102 103 რუბლი ღირს. მილიარდობით გაწანილი არის რუსული ბანკებიდან დეპოზიტები ეს ორი და ყველაზე ბოლო მონაცემებით 1.3 ტრილიონი რუბლი ბოლო რამდენიმე თვის 1 კვარტლის მონაცემებით არის დეფიციტი რუსულ ბიუჯეტში. ვაღიარებ, რომ ჩემი სურვილი არ ახსრულდა ისე სწრაფად, რომ ჩამოქცეულიყო და ჩამონგრეულიყო, მაგრამ ყოველთვის ვეყრდნობი, მე არა ვარ ასეთი პროფესიონალი ეკონომისტი, მაგრამ ყოველთვის ვეყრდნობი იგივე რუსი ეკონომისტების, რომლებიც ჯანს აღარ აფასებენ არსებულ მდგომარეობას და მათი შეფასებითაც კი რუსული ეკონომიკა განწირულია ძალიან ძიმე მომავლისთვის, იმის გათვალისწინებით მით უმეტეს, არ ვიცი ამ გადაცემაში მითქვამს თუ არა, მაგრამ 40% შემცირებულია რუსული ნავთობის და გაზის გაყიდვები და შემცირებულია შესაბამისად შემოსავლები ნავთობის და გაზის რეალიზაციიდან, იმის გათვალისწინებითაც კი, რომ ჩინეთი და ინდოეთი იყვნენ მისი ყველაზე დიდი მისი ნავთობის იმპორტიორები, თუმცა აქაც ცუდი ამბები მაქვს მათთვის, ვინც გულშემატკივრობს რუსეთს, რომ ჩინეთმა ძალიან დაუკლო ტემპებს რუსული ნავთობის შესყიდვის, იმიტომ რომ ყიდულობს
ჩინეთსაც. მეუბრუნდებით რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში და დაუბრუნდებით სულ მალე, ვაგრძელებთ უწყვეტად გადაცემას ინტერნეტში.
და რა შეეხება
მსმენელების შეკითხვას, რეკლამის მერე მიუბრუნდები, რომ გაიგონონ
პასუხი. ამას რო დავასრულოთ პასუხი.
კი, რა თქმა უნდა.
ო, იმავე გენერალმა სირსკიმ აღნიშნა, რომ ყველას გვინდა სწრაფად წარმატების მიღწევა, ყველას გვინდა ძალიან, რომ ძალიან სწრაფად გავიმარჯოთ, მაგრამ ეს რეალურად რთული შესასრულებელია, ფაქტიურად ციტირებ მას, შეუძლებელია, იმიტომ რომ უკრაინას თავის მხრივ არ აქვს ყველა საჭირო საშუალება, ხოლო რუსეთმა ამ ხნის განმავლობაში თადარიგი დაიჭირა და იმ მასშტაბის ტერიტორიები აქვს დანაღმული და ისეთი მოცულობით, რომელიც არ ახსოვს არც ერთ დიდ მსოფლიო ომს, არც პირველს, არც მეორეს. ეს ერთი. მეორე, ბუნებრივია, არა მხოლოდ ბახმოტით არ შემოიფარგლება და თუ ყურადღებით უსმენთ, საუბრობთ ზაპოროჟიეს მიმართულებით ყოველდღიურად პროგრესზე, ნელ, ყოველთვის ხაზს უსვამ ამას, რომ ნელა, მაგრამ მაინც მიიწევს წინ. სხვათაშორის თვითონ უკრაინელი სამხედრო ექსპერტების ყველას ახსენებდნენ ხერსონის გათავისუფლების პროცესსაც, ასე ანტონოვის ხიდი იბომბებოდა, იყო ასე ყოველდღიურობაში ასეც არტილერიო მომზადება, კონტრბატარეული დარტყმები ორივე მხრიდან ემზადებოდნენ, იყო ეს დაპირისპირება და რაღაც მომენტში ასე ჩამოიფხრიცა და ჩამოირღვა რუსების დაცვა. თვეები დაჭირდა ამას, რომ ეს ესე მომხდარიყო, ამიტომ ნუ აჩქარდებით თქვენს თქვენი სკეპტიკური დასკვნებით და მეც დარწმუნებული ვარ, ოღონდ მე დარწმუნებული ვარ და არ შევიცვლი ჩემას, რომ ახლო მომავალში უკრაინა შეძლებს ამ რუსული თავდაცვის ღუდეების გარღვევასაც და მნიშვნელოვანი შედეგების მიღწევასაც. ეს იქნება ჩემი კომენტარი.
კი ბატონო, მადლობა ბატონო თემურ, თქვენ მაყურებელს მიმართავ, რომ გვისმენთ. მივესალმები ქალბატონ ზიასა და ქალბატონ თინას, ჩვენს მუდმივ მაყურებლებს და ქართველი საქართველოსთვის სახელით რანაირად იქცევით აბა. ხო, ესე იგი, გამოხატვის ფორმებს გულისხმობ და
გავაგრძელოთ.
ხო, აუდიტორისთვის მაინც განმარტე, გავაგრძელოთ მარცვლეული საკითხით ალბათ, და აქ ჩინეთსაც აქვს თავისი პოზიცია, როგორც ჩანს, გუშინ გამოეხმაურა ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელიც. აქ მოხდა ასეთი, რომ გუშინ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა განცხადება, რომ ეს რა ჩაიდინე გუტერეშზე, ეს რა ჩაიდინაო, მანო დაარღვია ყველაფერი დიპლომატიური, რაც კი რამე არსებობს, და თავის განცხადებაში ორი დღის წინ როცა რუსეთი უარზე იყო, რუსეთმა უარი თქვა გააგრძელებაზე ამ შეთანხმებისა, შავი ზღვის დერეფნის იქ პუტინისთვის მიწერილი წერილის რაღაც დეტალები გამჟღავნა და რა ხანასია ჩვენ ვიტყვით რაღაცებსო და რეალურად ეს განცხადება საგარეო საქმეთა სამინისტროსი არის ის პოზიცია ალბათ ის პირობები რისი დაკმაყოფილებაც კრემლს სურს რომ ესე ვთქვათ ისევ დაბრუნდეს ამ დერეფნის მონაწილედ. არ ვიცი, შევავწდები.
არა, არ ვწდები, ნამდვილად მე ვფიქრობ რომ ეს არის გარკვეულწილად ერთგვარ ჯერ ერთი პოზაში დგომის მისი მნიშვნელოვანების ხაზგასმის, რომ აი თუ ჩემი თანხმობა არ იქნება და მონაწილეობა ვერ მიიღებთ მწვანე შუქს ხორბლის გატანაზე და მე თქვენი ტეხეთ თავი აფრიკის და აზიის ცალკეული ქვეყნების საკმაოდ დიდი 400 მილიონი დაასახელა უკრაინის ხელმძღვანელობამ მოსახლეობის
რაოდენობა
კი რომელსაც აქვს მოლოდინი რომ მიიღებს ამ ხორბალს და გადარჩება შიმშილს ასევე გარდა ამისა ძალიან კონკრეტული პრაგმატული ინტერესიც აქვთ სვიფტის ჩართვაზე
ეს არის ერთ-ერთი პირობა კი
ერთ-ერთი პირობა არის ერთ-ერთი ბანკის რომელიც სასოფლო სამეურნეო კონტრაქტებს ემსახურება რომ აი ეს სვიფტი ჩაერთოს ცხადია ეს ის და მაინც სასოფლო სამეურნეო კონტრაქტებისთვის არ ჭირდება რუსეთს და ბუნებრივია ჭირდება რომ ეს სვიფტის სისტემაში დაბრუნდეს და ამ ფულის მიმოქცევის საკითხი გაიმარტივოს და გააცოცხლოს ეს ამბავი თუმცა ბუნებრივია თურქეთი თავის აქტიურ მუშაობას განაგრძობს თურქეთში პუტინის ანკარაში ვიზიტი მომავალ თვეში ანუ სულ ცოტა ხანში აგვისტოში არ გაუქმებულა და გეგმაშია ძალაშია და ბუნებრივია იქნება აუცილებლად ამაზე საუბარი მაგრამ კიდევ ერთი და კიდევ უფრო დიდი ძიმე წონოსანი ჩაერთო ჩინეთის სახით რომელიც დარწმუნებული ვარ იმ ღილაკებს და იმ წერტილებს აუცილებლად იპოვის და დააჭერს რომელიც აუცილებელია რუსეთის მხრიდან ამ თანხმობის მიღებაზე კიდევ ერთხელ ვამბობ ეს შეიძლება რაღაცა გარკვეული პირობა დაკმაყოფილდეს და რუსეთმა მიიღოს ამის სანაცვლოდ აი ის სვიფტის გამოთავისუფლება ასე ვთქვათ აქ ახსნა ისე
ხო კრემლი არ ვიცი ხო რამდენად ეს ამაზე იყო ინფორმაცია და
კი მაგრამ ამაზე უფრო დიდი მნიშვნელობის არის ის მენტალიტეტი და ის პოლიტიკა რომელსაც ატარებს რომელიც სხვა ყველა ასპექტში გამოიხატა პუტინის მხრიდან ეს არის მსოფლიოს შანტაჟი რომ სოფლიოს შანტაჟი რომ აი ჩვენ თუ არ ვიქნებით სოფლიო და ჩვენ თუ არ ვიქნებით ჩართული და ჩვენს პოზიციას თუ არ გაითვალისწინებთ სოფლიოს მოსახლეობის 7-8% ამოხდება შიმშილით სული. ან გადაიხადეთ უფრო ძვირი, კეთილი ინებეთ, იგივე ჩვენგან იყიდეთ და სხვა ქვეყნებშიც გადაიხადეთ ბირჟებზე, ხორბლის სოფლიო ბირჟებზე საგრძნობლად გაძვირდა გაიზარდა ფასები ხორბალზე ამ ცნობის გავრცელების შემდეგ, რომ რუსეთი გადის.
მაგრამ ისეთი ეფექტი არ ექნება მაინც, რაც დასაწყისში
ქონდა ვიდრე ეს რა თქმა უნდა და მაინც არის მოლოდინი რომ აგვისტოს თვეში განახლებული პირობებით ისევ დაბრუნდება რუსეთი ამ შეთანხმებაში.
ხო, ამ განცხადებაში არის რომ ეს პირობები რაც ახლა ითქვა, ეს და კიდევ ამიაკის ექსპორტზე არის ლაპარაკი რუსეთიდან იყო იმ შეთანხმებებში და თუ კი უკრაინის ნაწილზე ლაპარაკობს გუტერეში, მაშინ ამას ჩვენ ვიტყვითო და აი ეს არის ეს გაბაასება ოფიციალური. ჩინეთს რაც შეეხება, ხო, ისეთი ვერ ჩაულ პოზიციას ინარჩუნებს, ეს შეკითხვა დაისვა ამ თემაზე. გუშინდელ ბრიფინგზე ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში ტასის კორესპონდენტის მიერ და იმედი გამოთქვა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა სამინისტროსი, რომ ეს გადაწყდება ეს საკითხი საერთაშორისო სასურსათო უსაფრთხოების საკითხი დიალოგის და კონსულტაციების გზით. ჩინეთი მზად არის, რომ ინტენსიური გახადოს თავისი კომუნიკაცია და თანამშრომლობა სხვა მხარეებთან, რომ ხელი შეუწყოს საერთაშორისო შორის გაგებასა და ურთიერთ გაგებასა და ხელი შეუწყოს სასურსათო უზრუნველყოფას. აქვე კიდევ ერთხელ გამოხატა მან ჩინეთის პოზიცია, როგორც ჩინეთი უწოდებს უკრაინის კრიზისის მიმართ. როგორც ჩინეთი უწოდებს პეკინი ამ ომს, რომ ეს არის მყარი და მკაფიო და იმედი გვაქვს, რომ ყველა მხარე, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური გადაწყვეტისკენ მიბრუნდება ამ კრიზისისო და შეუწყობენ ხელს ვითარების დეესკალაციასო, ხო ესეთი ზოგადი განცხადება ბევრი არაფერი შინაარსიანი რომ იტყვიან. ამის პარალელურად კიდევ საინტერესო მოძრაობებია საერთაშორისო მოთამაშეების და არ მინდა რომ გამოგვჩეს. კიდევ შეკითხვებიც არის და მოდი გადავიდეთ და
შემდეგ თურქეთიდანაც რომ დავიწყოთ, თურქეთის პრეზიდენტი ერდოღანი სპარსეთის ყურეში არის ძალიან მნიშვნელოვანი მისთვის, თურქეთისთვის ვიზიტით, საერთაშორისო რიადში საუდის არაბეთის მართველ დეფაქტო მართველ პრინცთან მიაღწია ძალიან მნიშვნელოვან შეთანხმებებს, გაფორმდა ბაირახტარის წარმოებელ ბაიქარსა და საუდის არაბეთის მხარეს შორის ძალიან მსხვილი 5-დან 7 მილიარდ დოლარამდე არის ეს კონტრაქტის ღირებულება და ბაირახტარს მიაწვდიან, ბაიკარებს მიაწვდიან საუდის არაბეთს. სხვა შეთანხმებებიც გაფორმდა საერთო ჯამში, 5 შეთანხმება გაფორმდა, მაგრამ უკრაინასთან კონტექსტშიც არის ერთი ძალიან საინტერესო ინფორმაცია. თურქეთის და საუდის არაბეთის ხელმძღვანელები ცდილობენ მიაღწიონ შეთანხმებას და მუშაობენ და აწარმოებენ მოლაპარაკებებს რუსულ მხარესთან უკრაინელი ბავშვების უკრაინაში დაბრუნების თაობაზე. ძალიან საინტერესო და ძალიან კარგი ინფორმაცია იყო ეს, რაც გამოჩნდა, რომ აქტიურად მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, რომ ეს ბავშვების დაბრუნება შესაძლებელი გახდეს უკრაინაში. მათი მხრიდან ეს ძალიან სერიოზული ნაბიჯი და ჟესტი იქნება ამ ორი კონკრეტული ქვეყნის ლიდერების მხრიდან. თურქეთის პრეზიდენტის შემდეგ აემგზავრა კატარში, იქაც ძალიან სერიოზული შეხვედრები აქვს. თურქული ლირა განიცდის კლავ სირთულეებს, მიუხედავად იმისა, რომ საბანკო პოლიტიკაში ცვლილებები განხორციელდა, შეიცვალა მიდგომა საპროცენტო განაკვეთის ზრდასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჯერ კიდევ სერიოზული პრობლემა აქვს თურქეთის ეკონომიკას, სერიოზული პრობლემა აქვს თურქულ ლირას და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სპარსეთის ყურის ქვეყნებიდან ინვესტიციების მოზიდვას თურქეთისთვის. კატარი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ინვესტორი ქვეყანა თურქეთისთვის და მზარდი სავაჭრო პარტნიორი, ანუ ვაჭრობა მზარდია მაჩვენებლებით და ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანია ეს თურქეთისთვის. ამის პარალელურად, რომ დავრჩეთ იქვე რეგიონში, ძალიან მნიშვნელოვანი სატელეფონო საუბარი გაიმართა პრეზიდენტ ბაიდენსა და ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ნეთანიაჰუს შორის და მიიწვია ბაიდენმა ნეთანიაჰუ ვაშინგტონში. ვაშინგტონში იმყოფება ისრაელის პრეზიდენტი ჰერცოგი, რომელიც შეხვდა უკვე პრეზიდენტ ბაიდენს და მიმართავს კონგრესს. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ბუნებრივია, ყველა კარგად ხვდება ისრაელის და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული თანამშრომლობის მნიშვნელობას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პოზიციას დააფიქსირა, რომ ურყევია და უცვლელია აშშ-ის სტრატეგიული მტკიცე მხარდაჭერა ისრაელისადმი და აშშ-ი ყველაფერს გააკეთებს ამერიკის შეერთებული შტატები იმისათვის, რომ არ დაუშვას ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნა. თუმცა აქვთ ერთი ძალიან სერიოზული მნიშვნელოვანი საკითხი, პრობლემური, რომელიც ეხება ისრაელში სასამართლო სისტემის რეფორმას. რეფორმირებას. ეს არის პრობლემა არამხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, არამხოლოდ ზოგადად დემოკრატიისთვის, პირველ რიგში ისრაელის მოქალაქეებისთვის, ასე მთელი სოციალური სფეროების, ჯგუფების, პროფესიების მიხედვით აპროტესტებენ ისრაელის მოქალაქეები იერუსალიმში. პერიოდულად იმართება რამდენიმე ასეულ ათასიანი მიტინგი, იმიტომ რომ ისრაელის მოქმედმა პრემიერ-მინისტრმა არ შეწყვიტა ამ მიმართულებით მუშაობა. შენელებულია, შეჩერებულია, მაგრამ
სასამართლოს
მნიშვნელობა არის ყველგან ძალიან დიდი და ერთ რეგიონულ ექსკურსს დავაგვირგვინებ. არავითარ შემთხვევაში ყურადღებიდან არ უნდა გამოგჩეს, რომ სულ რაღაც 4 დღის წინ შედგა ევროპული კავშირის შუამავლობით, შარლ მიშელის შუამავლობით, მეექვსე შეხვედრა აზერბაიჯანისა და სომხეთის ლიდერებს შორის. რამაც გაღიზიანება და დაუყოვნებლივ რეაქცია გამოიწვია რუსეთის მხრიდან, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენც თამაშის ჩვენ ვართ თამაშის
მოსკოვში
ვიზიტებიც არის, სატელეფონო კომუნიკაციაც არის მუდმივად, როგორც სომხეთის პრემიერი ფაშინიანი, ისე აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ალიევი ინარჩუნებენ ამ კომუნიკაციას, ცდილობენ რომ ასე ტყავიდან არ ამოვარდეს ვთქვათ რუსეთი, არ გადაირიოს და არ გადელდეს, თუმცა აზერბაიჯანს შეიძლება და აკლებს. თურქეთის მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია აზერბაიჯანისთვის, ფაშინიანი იჭკლიტება ყველაზე მეტად ასეთ ვითარებაში და ამ შემთხვევაში მას შიდა დინებების პრობლემური აქვს. იქ ყარაბახის ტერიტორიაზეც სირთულეებია, ყარაბახის
ძალიან ხო დისპროპორციულია პოზიციები ამ ორი მხარეს,
ძალიან დისპროპორციულია. ამ დროს ჩვენ ხედავთ, რომ არის ფაშინიანის მხრიდან ცდელობა პირველი, რომ მოაწესრიგოს ურთიერთობები თურქეთთან და მიაღწიოს სამშვიდობო შეთანხმებას აზერბაიჯანთან.
იმ შიდა განწყობების ფონზე კიდე ურთულეს რაც მას აქვს და ურთულესი პროცესია, მე არ ვიცი, ერთხადია პირველ რიგში არ გამოვრიცხავ, რომ ცოდნა არ მაქვს, მაგრამ რაღაცნაირი უპრეცედენტო პროცესია
რეგიონში ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული და ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა ფოკუსი სწორედ სამხრეთ კავკასიაზე, სწორედ აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის ურთიერთობაზე. როგორც იქნა, უნდა ხაზი გაუსვა ამასაც სირცხვილი მინსკის ჯგუფს, მაგრამ როგორც იქნა, ახლა ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროპული კავშირი ძალიან სერიოზულად და ინტენსიურად არის ჩართული, ხედავენ კაფიოთ თავის როლს
და მომენტის მნიშვნელობას.
ბუნებრივია, მომენტის ძალიან მნიშვნელოვანი.
დრო ბევრი არ დაგვრჩა, მაგრამ დაგვრჩა გარკვეული დრო მაყურებლებისა და მსმენელებისთვის. ქაბატონ ლია გითვლის მოკითხვას, მადლობას გიხდის. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მაყურებელი კითხულობს, უკრაინა რომ მოიგებს, ჩვენ ხომ არ დაგვარტყამს? ასეთ შეკითხვა აქვს ბატონს.
უკრაინა საქართველოს?
აჰა, ასეთია.
არა, ასე არ არის საქმე. სერიოზულად რო უპასხო, არა, ბუნებრივია, ერთმნიშვნელოვნად არა. უკრაინა ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, სადაც გინდათ, იგივე როდესაც იანუკოვიჩი იყო რუსეთის ხელისუფლებაში, უკაცრავად ენა მიყიდა და იანუკოვიჩი რო გახდეს რუსეთის პრეზიდენტი, სამებს ვიცინებ, მაგრამ არ მოხდება ეს, ვიხმობ
რა თქმა უნდა.
მაგრამ როდესაც უკრაინის პრეზიდენტი იყო და უკრაინელი ხალხის მიერ იყო არჩეული იანუკოვიჩი, მაშინაც კი უკრაინელ ხალხს, უკრაინასა და საქართველოს, როგორც ქვეყნებს შორის ურთიერთობები არ გაფუჭებულა. ეხლა არის დაბალ ნიშნულზე, არის დაბალ წერტილზე, მაგრამ ეს ფანტასტიკის სფეროდანაც კი არ არის, რომ უკრაინამ რაღაცა ასეთი გადაწყვეტილება მიიღოს საქართველოსთან მიმართებით.
რატომ დაგისვის სერიოზული სახით ეს შეკითხვა ჯერ ერთი არაფერი საფუძველი არ მქონდა რომ მაყურებლის გულწრფელ შეკითხვაში გულწრფელობაში შემეტანა ეჭვი მომისმენია პირად საუბრებში გარკვეული პროპაგანდა ამ ხაზითაც არის გაძლიერებული უკრაინის შესახებ როგორც საფრთხეზე მომავალში და აქედან მოდის მე ასე დავინახე მსმენელებზე გადავალ იმიტომ რომ ცოტა დრო დაგვრჩა იზერებ თუ არა ანდრეი პონტკოვსკის მოსაზრებას რომ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობის გარკვეული წრეები ფიქრობენ რომ ბუქარესტის სამიტის დაპირება საქართველოს და უკრაინისთვის შეცდომა იყო რომ ეს წრეები უკრაინის ომამდე გაურიგნენ რუსეთს როგორ გავიგოთ სიმართლე რომ ერთ-ერთზე არ შევრჩეთ მოწინააღმდეგეს და შემდეგ აგრძელებს დაიცავს თუ არა თურქეთის სხვა თემაზე მაგრამ მაინც თურქეთის სამხედრო ფლოტი უკრაინის მარცვლეული დატვირთულ გემებს ეს ერთი და იგივე მსმენელია
კი
და
შეგვრიბოთ თუნინა თუ არის კიდე
ცოტი ახლავე ხო, ვერ ვარჩევ ახლა კარგად. ხო, ჯერ ამას უკაცხოთ და
საინტერესო ბოლოდანო დავიწყოთ ისევ. იყო თურქეთის ოფიციალური ანკარის მხრიდან ეს განცხადებები, რომ ჩვენ თვითონ გავაგზელებთ ამ შეთანხმების დიალიზებას. თურქეთი წამსვლელია მაღაზე რეალურად, თუმცა მაინც არ წურავს ბოლომდე, ვიდრე არ ამოწურავს ყველა რესურს და ყველა შესაძლებლობას, არ მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, რომ თურქულმა სამხედრო ფლოტმა დაიწყოს ესკორტირება. დარწმუნებული ვარ, მაგ გადაწყვეტილებასაც თუ მიიღებს, ზუსტად ისევე როგორც აზოვის მებრძოლების მეთაურების გათავისუფლებაზე ვერავითარი რეაქცია ვერ მოისმინეთ, გარდა რაღაცა უსუსური წკმოტონი ცუდი სიტყვაა ძალიან პესკოვის და პუტინის და მედვედევის მიმართებით და სიმონიანების და ასე შემდეგ რო თქვა, გარდა ამისა სხვა ვერაფერი ვერ ვნახეთ და რო თურქეთი მაინც რჩება მათთვის მნიშვნელოვან პარტნიორად, მაინც რჩება მათთვის საიმედო პარტნიორად და გააგრძელებენ მასთან მუშაობას, ასე იქნება ზუსტად თუ თურქეთი გადაწყვეტს და მისი ეროვნული ინტერესებიდან ეს სასარგებლო და მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ისმა ფლოტმა ესკორტირება გააკეთოს უკრაინული ხორბლით დატვირთული გემების. ეს რაც შეეხება ამ საკითხს, რაც შეეხება პიონტკოვსკის შეფასებებს, ბევრი საინტერესო შეფასება აქვს სხვათა შორის პირველთან დაკავშირებით. რაც ეხება საქართველოს და უკრაინის ნატოში გადაწყვეტილებას, ნატოში გაწევრიანების თაობაზე ბუქარესტის გადაწყვეტილებას, პიონტკოვსკი არ არის ერთადერთი და ყალბი თავმდაბლობის გარეშე და ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე ვიტყვი, რომ მომისმენია ასეთი შეფასებები დახურულ კარს მიღმა ცალკეული პოლიტიკოსების, ოღონდ არა ამერიკელების, ევროპელი პოლიტიკოსების მხრიდან. მომისმენია, რომ როგორი არგუმენტით იცი, რომ არ იყოს სწორი ბუქარესტში ამ გადაწყვეტილების მიღება. არგუმენტი მათი იყო ესეთი, რომ ვერ ვასრულებთ ჩვენ დანაპირებს
და
ამ დროს ნატოს სისუსტის დემონსტრირება არის, რომ ნატო მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ვერ ასრულებს ამას. აი ამ არგუმენტით, თუმცა რეალურად ბუნებრივია ეს იყო, რომ ხო, არ უნდა მიიღოთ ეს გადაწყვეტილება, არ გაეღიზიანებინათ რუსეთი, არ
და
არ მომხდარი.
როცა არის კიდევ საპირისპირო კრიტიკა, ვიცით პირიქით, ხო?
მეორე მომენტთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ ატონი პიონტკოვსკი ვაშინგტონში ცხოვრობს, თუ არ ვცდები ახლაც,
შტატებშია
ნამდვილად, მაშინ უმეროდესაც ვაშინგტონში საელჩოში მუშაობდი, ის გაცილებით უფრო ისეთი იყო მწყობრ ფორმაში, მაგრამ მას აქვს ინფორმაციები ბუნებრივია, ოღონდ კონსპირაციის თეორიების სივრციდან არის ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გაურიგდა წინასწარ რუსეთს ომის დაწყებამდე რაღაცა მასშტაბურად, გლობალურად, ან კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, ზუსტი ფორმულირება თან არ ვიცი, როგორ აღნიშნე.
ხო, მეც არ მაქვს ასე ციტატა დამიდევს წინ, ამიტომ ვერ იდები ხოლმე, არ ჩათვალოთ, რომ უგულებო ვყოფთ ან რაღაც
მაგრამ ის ხარ.
ხო, მაინც შემოგეხმიანეთ და ყველა ანალიზს ბევრს უსმენთ, ხო, ჩვენს ხან საინტერესოა ხანაც ჩათვლი, რომ დრო დამიკარგავს უქმად ფუჭადან რაღაცა, მაგრამ ნებისმიერი მოსაზრების ანალიზის მოსმენისას წაკითხვისას იმასაც უნდა ვუყუროთ პირველ რიგში ჩემს თავსვენებ კრიტიკულად. არის ხოლმე ხშირად საკუთარ თავს დაიჭერთ, რომ რაღაცა ის თქვენთვის სასურველი დაინახეთ და პირდაპირ მიყვებით და ენდობით გჯერათ, ეს ვნება ადამიანურია სავსებით და ესეც მესმის იმ პოზიციიდან გამომდინარე, რაც
ევრაზიული კავშირის სამეტის შემდეგ უწინასწარმეტყველებდა ისე დაამცირეს პუტინიო, რომ მას ერთი თვის განმავლობაში გადაიყვანენ სამკურნალოდ ჩინეთში და გამოცხადდება, რომ ის მძიმე არის ავად და ხანგრძლივი მკურნალობის კურსის გავლას დაიწყებს ჩინეთშიო და ნუ
ხო, მესმის ხო, რასაც გულისხმობ. დასასრულისკენ მივდივარ. მაყურებელი წერს, ერთი შეკითხვა არ არის. მეორედ მოვესწრები ტერორისტების ჩამონგრევას, პირველად 10 წლის ვიყავი საბჭოთა ბოროტება რომ ჩამოინგრა და როგორ უხაროდა ჩემს ოჯახს და ახლა კიდევ მეორედ ჩამონგრევას მოვესწრები. ბედნიერებაო, აქ ბატონს მე უფრო იმ ხო, ერთი და იგივეა პროცესი რეალურად, მაგრამ მე უფრო იმ ადამიანებს უფრო ვეთანხმები, ვინც თვლის რომ და ვიზახტი ხოლმე სულ კიდევ ცოტა პარანოიულად ჟღერდა, რომ საბჭოთა კავშირი არ დანგრეულა და რომ აი ახლა
დიახ
ახლა ხდება ამ ვართ ამის მოწმენი.
დიახ, უბრალოდ
სრულებულა ის პროცესი და მარტო რო არ ვარ ვიცი, იმიტომ რომ ბევრის გამომისმენე ჩემი რესპონდენტებისგან
ამ ევროპელებს. ერთადერთი რისი პრობლემაც არის, რისი პრობლემაც არის.
ნახევარი წუთი და დავასრულე.
რისი პრობლემაც არის, არ მინდა რომ ხედავ ახლა რომ იწება ამაზე. ახლა იწება მსჯელობა, ფიქრი, ცხადდება რაღაცა ესეთი მობილიზება ექსპერტების, როგორი უნდა იყოს პოსტ ომის შემდგომი რუსეთი. როგორც მაშინ იყო გარკვეულწილად გაოგნებული და ის ტარანტინოს იმის აქვია ჟესტით იყო გაოგნებული დასავლეთი, რომ საბჭოთა კავშირი დაეშალა და რა უნდა აქნან ამ ახალ
რესპუბლიკასთან.
ახლა მიდის მეტი მუშაობა, მაგრამ არ არის მკაფიობა და სიცხადე იმასთან დაკავშირებით, რომ აი რუსეთი უნდა დაიშალოს და უნდა დაიშალოს რესპუბლიკებად და ასე შემდეგ და ასე
შემდეგ.
ან იქნება
რო აღარ არის გაგვდიშავა. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას და დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი და ავტორი რუბრიკისა რონდელის სოფლიო რადარი. დიდი მადლობა. გემშვიდობებით მე ამ ფორმატში ერთი კვირით და მე გემშვიდობებით ხვალამდე ერთმანეთ შევხვდებით ხვალ დილის საუბრებში საგარეო პოლიტიკაზე. გამოყვევით მანამდე ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
remember, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there, without care.